Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? Freedom House Azərbaycanı formalaşmış avtoritar ölkələr sırasına salıb.
Hesabatın müəllifi Silvana Kalçkovska deyir ki, Azərbaycan Qafqazdakı qonşularından geri qalır. Azərbaycan artıq istiqamətini dəyişib başqa yolla gedir.
20 il öncə, iyunun 18-dən keçən gecə o vaxtki Prezident Elçibəy Bakıdan Kələkiyə getdi və hakimiyyət tezliklə Heydər Əliyevə keçdi. Azərbaycanda kimlərin offshore şirkətləri var? Araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu yeni siyahı açıqlayır. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovla bağlı Avropa Məhkəməsinin qərarı qüvvəyə mindi. Və kontekstdə günün sualı, Elçibəyin Kələkiyə getməyi sizcə düzgün addım idimi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Human Rights Watch təşkilatı Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso'nu iyunun 21-də Brüsseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdə bu ölkədə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələ qaldırmağa çağırıb. Təşkilat Barroso'nu Azərbaycan hakimiyyətini siyasi motivlərlə həbsdə olan şəxsləri azad etməyə, böhtana görə cinayət məsuliyyətini ləğv etməyə və insan haqları sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyə çağırmasını istəyir. Ötən həftə Avropa Parlamenti də eyni tələblə qətnamə qəbul edib həbsdə olan müxalifət liderlərindən biri İlqar Məmmədovu təcili azad etməyə çağırıb. İlqar Məmmədov İsmailli hadisələrinə görə həbs edilib. O, ictimai əsasi pozma, ixtişaşlara çağırma və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Freedom House təşkilatı isə Azərbaycanı formalaşmış avtoritar rejimlər qrupuna aid edib. Təşkilatın yaydığı hesabatda deyilir ki, sərbəst toplaşma, etiqad azadlığı və qeydlərin sərbəst fəaliyyətini əngəlləyən qanunların qəbuluna görə Azərbaycan demokratiya quruculuğu yolundan dönüb. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Tacikistan, Qazaxıstan, Belarus və Türkmənistan yer alır. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Bugün Müsavat Partiyasının qərargahında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və Milli Şuranın icra aparatının rəhbəri İldar Namazovun qapalı görüşü olub. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bunun Milli Şuranın fəaliyyəti ilə bağlı növbəti işçi görüşlərdən biri olduğunu deyib.
Biz ki, Milli Şura təsis olunub artıq və onun fəaliyyətini gücləndirmək zərurəti var və biz də vaxtaşırı görüşüb Milli Şuranın vəzifələrini müzakirə edirik, qarşıdan gələn sessiya ilə bağlı fikir mübadiləsi aparırıq. Yəni bu daimi işçi görüşlərdən biridir, fərqli bir şey deyil.
Milli Şuranın növbəti toplantısı iyunun 21-də keçirilməlidir. Müxalifət partiyaları, ictimai qurumlar və ziyalıların təmsil olunduğu Milli Şura iyunun 7-sində təsis edilir. Əfqanistan ordusu ölkəyə nəzarəti tam üzərinə götürüb. Bunu ölkə prezidenti Həmid Kərzayı bugün Kabildə Milli Müdafiə Universitetində keçirilən mərasimdə çıxış eləyərkən bəyan edib.
This has been one of my greatest desires and pursuits.
Bu mənim ən böyük arzum və məqsədlərimdən biri idi və mən Əfqanistan vətəndaşı və prezidenti kimi bu gün bu məqsədə çatmağımızdan çox şadam. Bu gün Əfqanistan qüvvələri komandanlıq və ölkəyə xidməti öz üzərinə götürür və bu Əfqanistan xalqı üçün də eyni və ola bilsin ki, daha böyük gündür. Hansı ki, görəcəklər ki, öz ölkələri və onların həyatını öz uşaqları, öz gəncləri qoruyur.
Their own young ones providing protection to their lives and to their country.
Kərzayı həmçinin regionda sülh və sabitliyə nail olmaq üçün Pakistanı əməli, müsbət əməkdaşlığa çağırıb. Gələn ilin sonunda Əfqanistandakı beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin bu ölkədən çıxarılması nəzərdə tutulub. Və sonda Türkiyə polisinin bugün keçirdiyi reydlər zamanı onlarla adam saxlanılıb. Onlar hökumət əleyhinə mitinglərdə iştirakda günahlandırılırlar. TRT agentliyinin məlumatına görə təkcə Ankarada azı 25 adam saxlanılıb, həmçinin İstanbulda xeyli adamın saxlanıldığı bildirilir. Mayın 31-də İstanbulun Taksim meydanı və Gəzi parkında ağaçların kəsilməsinə etiraz olaraq başlanan aksiya az sonra baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana qarşı yönəldi və aksiyalar ölkənin digər şəhərlərinə yayıldı. Polis aksiyaları dağıdarkən baş verən toqquşmalarda azı 4 adamın öldüyü bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Human Rights Watch Avropa Komissiyasının sədri Barrosoya məktub yazıb. Söhbət Azərbaycanda insan haqlarından gedir. Məktubda deyilir ki, Barroso bu günlərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşməlidir. Məktubda təkid olunur ki, Barroso İlham Əliyevlə görüşəndə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsini Azərbaycan prezidentinin diqqətinə çatdırsın. Xahiş olunur ki, Barroso siyasi motivlərlə tutulanların azad olunmasına çağırsın. Barroso Azərbaycan prezidentinə desin ki, əgər insan haqlarının vəziyyəti pisləşməkdə davam eləsə, Avropa Birliyi Azərbaycanla münasibətlərinin formatına yenidən baxmalı olacaq. Bunu Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı Avropa Komissiyasının sədri Barrosoya yazıb. Digər məşhur insan haqları təşkilatı Freedom House isə Azərbaycanla bağlı hesabat hazırlayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Freedom House Azərbaycanı formalaşmış avtoritar rejimlər qrupuna salıb. Keçid dövründəki ölkələr 2013 adlı hesabatda deyilir ki, kütləvi toplaşma, ibadət azadlığı, qeytələrin sərbəst fəaliyyətini əngəlləyən qanunların qəbuluna görə Azərbaycan İnsan Haqları və Demokratiya Quruculuğu yolundan çıxıb. 2013-cü ildə Azərbaycan yenə də formalaşmış avtoritar rejimlər qrupuna düşüb. Bu qrupda Azərbaycandan başqa kimlər var? Rusiya, məsəl üçün, Tacikistan, Belarus, Türkmənistan, Qazaxıstan və başqa ölkələr bu qrupdadır. Hesabat müəllifi deyir ki, Azərbaycan Qafqazdakı qonşularından geri qalır, Azərbaycan artıq istiqamətini dəyişib başqa yolla gedir. Hesabatda konkret nələr deyir, bundan İlkin Məmmədov danışacaq.
Freedom House Azərbaycanı formalaşmış avtoritar rejimlər qrupuna aid eləyir. Keçid dövründəki ölkələr 2013 adlı hesabatda deyilir ki, ötən il kütləvi toplaşma, ibadət azadlığı və qeyri-hökumət təşkilatlarının sərbəst fəaliyyətini əngəlləyən qanunların da qəbulu üzündən Azərbaycanda insan haqları və demokratiya sahəsində vəziyyət pisləşib, Azərbaycan demokratiya quruculuğu yolundan sapıb. 2013-cü ildə Azərbaycan formalaşmış avtoritar rejimlər qrupuna düşüb. Bu qrupda Azərbaycanla yanaşı Rusiya, Tacikistan, Qazaxıstan, Belarus və Türkmənistan yer alırlar. Hesabatın müəllifi Silvana Kolçkovska deyir ki, Azərbaycan Qafqazdakı qonşularından geri qalır. Azərbaycan artıq istiqamətini dəyişib başqa yolla gedir. Təkcə 2012-ci ildə yox, 2011-ci ildə gördüyümüz və indi də davam edən insan haqlarının boğulması bizi heyrətə gətirir. Freedom House-un hesabatına görə Gürcüstan insan haqlarının durumuna görə Azərbaycandan öndədir avtoritarizm və demokratiya arasında keçid dövründə olan hökumətlər siyasındadır. Ermənistanda da vəziyyət Azərbaycandan yaxşı, Gürcüstandan pisdir. Bu ölkə formalaşmaqda olan avtoritar rejimlər qrupundadır. Ümumilikdə sözü gələn hesabat üçün 29 ölkə araşdırılıb. Ölkələrdə demokratiyanın durumu 7 sahə üzrə qiymətləndirilir. Ən yaxşı bal 1, ən pisi isə 7-dir. Hesabata görə, Azərbaycanda demokratiya sahəsində vəziyyət 2004-cü ildən bəri pisləşir. 2013-cü il üçün Azərbaycanın ümumi nəticəsi, demokratiya göstəricisi 6.64 bal olub. Freedom House yazır ki, 1995-ci ildən bəri Azərbaycanda bütün seçkilər saxtakarlıq və pozuntularla yadda qalıb. 2013-cü ilin prezident seçkilərində də vəziyyətin eyni cür olacağı görünür və seçki prosesi üzrə Azərbaycanın balı ən pis 7-dir. Ötən il Azərbaycanda özünü ifadə, toplaşmaq, birləşmək azadlığı daha da boğulub. Etiraz aksiyaları dağıdılıb, parlament icazəsiz aksiyalarda iştirakə görə cəzaları artırıb, rejimin əleyhdarlarına qarşı saxta iddiamla cinayət işlərinin açılması davam edib, heç bir demokratik islahat və əsl siyasi debat üçün şərait yaratmaq niyyəti sezilmir və bu yüzdən vətəndaş cəmiyyəti sayəsində də Azərbaycanın balı 6.25-dir. Media azadlığına gəlincə isə, rejimin davamlı və sistematik olaraq müstəqil yayımçıları, mətbuatı və onlayn medianı susturmaq siyasəti nəticəsində ölkədə ictimai müzakirələr susturulub. Freedom House yazır ki, ötən il mediaya qarşı hücumlar artıq fiziki müdaxilə və qarayaxma kampaniyalarına qədər uzanıb və Azərbaycanın media azadlığı sayəsində balı da bu yüzdən 6.75-dir. İdarə etməyə gəlincə, İki sahəyə bölünür. Milli idarəetmədə Azərbaycan altdam %75, yerli idarəetmədə isə altdam 10.5 baldır. Freedom House-un hesabatına görə Azərbaycan konstitusiyası yerli özünü idarə hüququnu tanısa da, resursları və səlahiyyətləri olmadığından reallıqda bələdiyyələr ancaq icra hakimiyyətlərinin bir qolu kimi fəaliyyət göstərə bilirlər. 2012-ci ildə İlham Əliyevin imzaladığı yeni sənəncamla dövlət məmurları və qurumların səlahiyyətləri o qədər genişləndirilib ki, bu artıq yerli özünü idarə etmə haqqında Avropa xartiyasında pozur. Ədliyyə sistemində Azərbaycanın balı 6.5-dir. Freedom House qeyd edir ki, 2012-ci ildə məhkəmə sistemi rejimin siyasi istəklərini həyata keçirmək üçün vasitə olmaqda davam edib. Hakimlərin seçilməsindən tutmuş məhkəmələrin sifarişli qərarlar verməsi və korrupsiyalaşmasına qədər çoxlu pozuntular var. Korrupsiyaya gəlincə Azərbaycanın balı 6.75-dir. Davamlı olaraq Freedom House yazır ki, Azərbaycan ən çox korrupsiyaya uğrayan ölkələr arasında yer alır, media və məhkəmə hakimiyyəti birbaşa olaraq hakim rejimə tabi olduğundan korrupsiya faktlarına görə yüksək səviyyəli məmurlar məsuliyyətə cəlb olunmur. 2012-ci ildə xarici mətbuatda Prezident İlham Əliyev və ailəsinin ölkədəki bir çox şirkətlər, inhisarlar və iqtisadiyyatın əsas sektorlarına sahib olması sübut edilsə də, bundan sonra yerli qanunlar qəbul olunub və kimin nəyə sahib olması haqqında informasiyalar indi gizlidir. Freedom House onu da qeyd edir ki, parlament seçkilərində deputat mandatının satılması haqqında videolarda yayılıb, amma bununla bağlı qalmaqal hələ həllini tapmayıb. Və 2013-cü il üçün gözləntilər. Freedom House-un fikrincə, ölkədəki rejimin mahiyyətinə əsasən indidən demək olar ki, bu ilin oktyabrında prezident seçkiləndə İlham Əliyev yenidən hakimiyyətdə qalacaq. Ancaq rejimin legitimliyi getdikcə daha çox suallar doğuracaq. Hesabat müəllifləri düşünür ki, ölkənin neft gəlirlərindən asılılığı azalmır, əməkləri və pensiyaları ən aşağı səviyyədədir və minimum ehtiyacları da ödəmir deyə, müxalifətin seçkilən öncə birləşmək cəhdləri də sayəsində Azərbaycanda ictimai narazılıq da artacaq.
Freedom House-un yeni hesabatından İki Məmmədov danışdı. Bütün bu vəziyyət isə ola bilsin 1993-cü ilin iyunundan başlanır. Təkcə ona görə yox ki, iyunun 4-də Sürət Hüseynov hakimiyyətə qarşı qiyam qaldırdı, iyunun 15-də Heydər Əliyev Bakıya gəldi, parlament sədri oldu. Həm də ona görə ki, iyunun 18-dən keçən gecə o vaxtki prezident Elçi bəy Bakını tərk elədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti müsahibəyə keçməzdən əvvəl gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Kontekstdə günün sualı belədir ki, Elçi bəyin kələkiyə getməyi sizcə düzgün addım idimi? Gələn cavablardan oxuyum. Elçi bəyin öz postunu buraxıb kələkiyə getməsi düzgün deyildi. Rəhbər təkcə özünü yox, xalqını, dövlətini də fikirləşməlidir. İmza naməlum. Elçi bəy Azərbaycanı sevirdi. Türkiyədə Dəmirəl prezident olan kimi Elçi bəyi imperialist qüvvələrə satdı. Elçi bəyi millətlə şantaj elədilər. Ona görə də bu SMS-in sonu yoxdur. Heydər ya hakimiyyətə gəlməli idi, ya da Azərbaycan dağılmalı idi. Dağılmasın deyə AXC müsavat hakimiyyətdən getdi. Bu, böyük təvazökarlıq idi. Heç kim bu təvazökarlığı etməzdi. AXC müsavat etdi. Təbii ki, xalq naminə, dövlətçilik naminə etdi. İmza Rifah Vətəndaş Hərəkatı. Başqa bir SMS. İlham Əliyevi bir qisim insan ittiham eləyərək diktator adlandırır. Elçi bəy kələkiyə getdisə, bəs iqtidarın eşalonu nə oldu? Yəqin komandası nəzərdə tutulur. Onda belə çıxır ki, bizdə başçı diktator olmur. Biz onu diktator eləyirik. Ən azı diktator görmək istəyirik. Sual işarəsi bunu yazan imza qoymuyub. İndi isə o dövr Əbülfəz Elçi bəyə çox yaxın olan insanların Əbülfəz Elçi bəyin kələkiyə getməsinə münasibətinə keçirik. Nə ilə izah edirlər? 1993-cü il iyunun 17-dən 18-nə keçən gecə Azərbaycanın o vaxtki prezidenti Əbülfəz Elçi bəy Bakını tərk eləyərək doğulduğu Ordubadın Kələki kəndinə getdi. Təqribən bundan 2 həftə öncə iyunun 4-də Gəncədə korpus komandiri polkovnik Surət Hüseynov dövlət əleyhinə, hakimiyyət əleyhinə qiyam qaldırmışdı. Bu qiyamdan sonra Əbülfəz Elçi bəy barışıq yaratmaq məqsədi ilə Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Bakıya dəvət elədi. Az sonra iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan parlamentinin sədri seçildi. Elçibəy Kələkiyə gedəndən 2 ay sonra isə avqustun 24-də parlament onun prezidentlik səlahiyyətlərini ondan aldı. Oktyabrda Heydər Əliyev prezident oldu. Elçibəyin Kələkiyə getməyi ilə Azərbaycanda yeni siyasi dövr başlandı. O vaxt Elçibəy komandasının ən fəal üzvlərindən biri, o vaxt başnazir olan Pənah Hüseyn kontekstdən qabaq suallarımıza belə cavab verdi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
O vaxt Əbülfəz Elçibəyin Kələkiyə getməyini siz nə vaxt eşitdiniz? Siz bilirdinizmi?
Mən Əbülfəz Elçibəy Naxçıvana yola düşəndə o anda bildim ki, yəni prezident Naxçıvana gedir.
İndi 20 il keçəndən sonra sizin fikrinizcə o düzgün mü addım idi?
Ümumiyyətlə 20 il keçəndən sonra və Əbülfəz Elçibəy də Azərbaycan Çağdaş Azadlıq və Demokratik Hərəkatının lideridir, bizim prezidentimiz olub və siyasi liderimizdir. O baxımdan onun hərəkətlərinin təftiş olunmasını mən etik saymıram özüm üçün. Amma hər bir hadisəyə onun nəticələrinə görə dəyər vermək lazımdır. Fakt bundan ibarətdir ki, Əbülfəz Elçibəyin Kələkiyə getməsi və prezident səlahiyyətləri bitənə qədər onun orada prezident kimi qalması, istifa verməməsi vəzifəsindən Azərbaycan daxili və xarici siyasətinin Heydər Əliyev dövrünün fundamental şəkildə bir sıra prinsiplərindən kənara çıxmamasını təmin elədi. Ölkənin Euroatlantik məkana inteqrasiyası, neft strategiyası ilə bağlı və bunun demokratləşmə istiqamətində halda retorik səviyyədə də olsa bəzi prinsipə istiqamətlər qorunub saxlanmış oldu. Elçibəy prezident idi, fəaliyyətdə olan prezident idi və məsləhətləşərək və yaxud özü qərar qəbul eləmək demək iradəsinə malik olan bir şəxsi. Yeri gəlmişkən Elçibəy haqqında yayılmış çox yanlış təsəvvürlərdən biri güya onun daim tərəddüd etməsidir bu məsələlərdə. Mən bildirirəm ki, çox mühüm məqamlarda Əbülfəz Elçibəy vaxtında qərar verə bilən, iradi qərarlar verə bilən bir siyasətçiydi, həm də dövlət adamıydı. Bu da onun qərarlarından biri olub.
Pənah bəy, ola bilərmi ki, yəni o Azərbaycan naminə ancaq yəni düzgün hərəkət idi?
Mən bu suala yuxarıda cavab verdim, bir daha təkrar edirəm. Söhbət bu düzgün idi, düzgün deyildi demək. Əslində mən suala cavab verdim. Amma bu Əbülfəz Elçibəy düzgün hərəkət etdi, ya düzgün hərəkət eləmədi kimi mənim tərəddüdüm yoxdur. Yəni mən dedim ki, sadəcə olaraq bunu təftiş eləmək, bunun bu Əbülfəz Elçibəyin hərəkətinə qiymət verməyi mən etki hesab eləmirəm. İndiki özüm üçün və Əbülfəz Elçibəy də həyatda yoxdur. Amma həyat özü həmin hərəkətin doğru düzgün olduğunu sübut eləmiş oldu. Siz mən ona görə bunu dedim ki, hər bir hərəkətdə onun nəticəsinə görə.
Yəni deyirsiniz nəticələr yaxşı oldu.
Necə?
Nəticələr sizcə yaxşı oldu?
Ümumiyyətlə yaranmış situasiyada bir sıra hallarda ən pislərdən necə deyirlər yaxşısını.
Yəni demək ki, Azərbaycan daha pis variantdan qurtuldu, ha? Siz belə deyirsiniz.
Mən hesab edirəm ki, yəni tarix haqqında əlbəttə ki, bu şərt şəkildə ilə danışmaq ümumiyyətlə metodoloji baxımından da doğru deyil. Lakin mənim yuxarıda qeyd elədiyim məsələlər Əbülfəz Elçibəyin həmin hərəkətinin nəticələrinin əsas etibarilə doğru olduğunu demək ortaya qoyur. Başqa bir rəydə olan, başqa arqumentləri olan varsa, bu da onların əvvəl haqqıdır. Varsa, diskussiya olarsa, mən aparenti eləyə bilərəm.
Bunu Əbülfəz Elçibəyin ən yaxın silahdaşlarından olan Pənah Hüseyn deyir. O vaxtlar Əbülfəz Elçibəy Kələkiyə gedəndə başnazir idi. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər isə ofşor şirkətlərin yeni siyasını açıqlayıblar. Azərbaycandan daha kimlərin ofşor şirkətləri var? Kontekstdə günün sualı xatırladım ki, Əbülfəz Elçibəyin Kələkiyə getməyinlə bağlıdır ki, bu düzgün addım idimi? Cavablar gəlməkdədir. Əvvəlcə o cavablardan birini oxuyum, sonra araşdırmaçı jurnalistlərin yeni siyasına keçək. Mərhum Əbülfəz Elçibəy heç vaxt könüllü olaraq getməyib, onu getməyə məcbur eləyənlər olub. Əgər getməsəydi, onu da torpaqları satmaqda ittiham edəcəkdilər. O ki, qaldı Elçibəy yoxdur, onun müstəqillik verdiyi Azərbaycan və ən ağıllı xalqını sevən gözü tox tələbəsi Əli Kərimli var. Allah Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Əbülfəz Elçibəyə rəhmət eləsin. Bunu yazan imza qoymayıb. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla kontekst boyu sizi tanış eləyəcəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər offshore şirkətlərin yeni siyahısını açıqlayıblar. Bundan əvvəlki siyahılarda xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti ailəsinin mobil rabitə biznesində özündə 20-yədə şirkəti cəmləşdirən Ata Holding-dəki biznesi Azərbaycanın 6 rayonunda qızıl mədənlərindəki biznesi üzə çıxdı. İndi nələr üzə çıxır? Azərbaycan nazirlərindən kimin offshore-da nəyi var? Siyahıda olan şirkətlər və sahibləri ayrıca araşdırma tələb eləyir. Çünki bir çox hallarda şirkət real sahibləri heç də adı yazılanlar deyil. Nüşabə Fətullayeva Azərbaycanlı vəzifəlilərin Cook, Virgin adalarında Singapurda qeydiyyatdan keçirdikləri şirkətlərdən danışacaq.
Britaniyanın Virgin, necə də Cook adalarında və Singapurda qeydiyyatdan keçən şirkətlər haqda məlumat yayılıb. Uzun illərdir bu şirkətlərin özü barədə bilgilər, onların sahiblərinin kimliyi gizli saxlanırdı. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumunun 10 hüquq şirkətindən topladığı sənədlər əsasında yaratdığı məlumat bazası sözü gedən şirkətlərin üzərindəki sir pərdəsini qaldırıb. 1980-2010-cu illərdə Singapurda, Virgin və Cook adalarında qeydiyyata alınan şirkətlər haqqında bilgilər həmin məlumat bazasında yerləşdirilib. Burada Azərbaycana aid materiallar da yer alıb və neft, nəqliyyat, infrastruktur, tikinti və digər sahələrdə biznes fəaliyyəti göstərən onlarla şirkət haqqında məlumatlar yerləşdirilib. Bəzi şirkətlərin arxasında Azərbaycanın yüksək vəzifəli məmurlarının adı keçir. Offshore şirkət deyərkən vergidən tamam və ya qismən azad, eləcə də az nəzarət yetirilən zonalarda yaradılmış şirkətlər nəzərdə tutur. Burada qanunvericilik həm şirkətin təsisçilərini, həm də maliyyə mənbələrini gizlətməyə imkan verir. Beynəlxalq hesabatlarda maliyyəsi narkotikdən silah alverindən və qanunsuz gəlirlərin, başqa sözlə çirkli pulların yuyularaq yenidən dövriyyə buraxılması üçün offshore zonada qeydiyyata alınan şirkətlərdən yararlanılır. Beynəlxalq araşdırmaçı jurnalistlər konsorsiumu bir müddət öncə əldə etdiyi sənədlər əsasında Azərbaycan prezidentinin və onun ailəsinin Virgin adalarındakı şirkət vasitəsilə qanunsuz biznesindən söz açan araşdırma hazırlamışdı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin mətbuat katibi Azər Qasımov dövlət başçısının ailə üzvlərinin adının biznesdə hallanmasında qeyri-adi həcmdə görmədiyini o BBC Azərbaycanın müsahibəsində bildirmişdi ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi prezidentin ailəsi də bizneslə məşğul ola bilər. Onların yaşı da hər bir digər kriteriyalar da buna qanunla imkan verir. Hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli hansı səbəblə olur olsun bu cür gizli bilgilərin ictimaiyyətə açıqlamasını müsbət qiymətləndirir. Onun fikrincə belə məlumatlar açıqlanarkən məlumatların hansı məqsədlə açıqlanması yox, qanunsuz gizli biznesə qurşananlar qınaq hədəfinə çevrilməlidir.
Əgər hansısa vəzifəli şəxslərin adı hallanırsa, normal ölkələrdə məsələn buna çox sərt təpkilər olur, həmin şəxslər istifaya göndərilir. Təbii ki, bizdə də aşkaraq çıxarılsa ki, hansısa rəhbər vəzifəli şəxslər qanunsuz bizneslə məşğul olurlar, onların vəzifədən kənarlaşdırılması məsələsi qoyulmalıdır. Və təbii ki, bu məsələdə prezident də istisna deyil, Azərbaycan qanunvericiliyi də prezidentə impeachment qoyulmasına imkan verir. O açıqlanan informasiyalar özünü doğruldursa, təsdiqlənirsə, Bu artıq o deməkdir ki, o informasiyaları açıqlayanları yox, qanunsuz biznes fəaliyyəti ilə məşğul olanları qınamaq lazımdır.
Adi vətəndaşlar rahatlıqla offshore şirkətlər aça bilər, amma vəzifəli şəxslərin biznes qurması ciddi qanun pozuntusudur. 2008-ci ildə Böyük 20-liyin samitində dünyada iqtisadi böhranın səbəblərindən kimi məhz offshore şirkətlər göstərilmişdi. Beynəlxalq ictimaiyyəti bu şirkətlərlə əməkdaşlıq etməməyə çağırılmışdı. Təxminən 2010-cu ildə Panamadakı gizli şirkətlər haqqında da məlumat bazası yaradıldı. Bu baza əsasında bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin qanunsuz biznes fəaliyyətləri üzə çıxarıldı. Bunlar arasında Azərbaycan prezidentinin ailəsinin mobil rabitə biznesi, özündə 20-yə dək şirkəti cəmləşdirən Ata Holdingə sahibliyi, Azərbaycanın 6 rayonunda qızıl mədənlərindəki biznesi üzə çıxarıldı. 2012-ci ildə bu araşdırmaların dərcindən bir müddət sonra Azərbaycanda şirkətlərin təsisçiləri haqqında məlumatlar kommersiya sirri sayılaraq ictimaiyyətdən gizlədildi. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Milli Məclisin qəbul etdiyi və ölkə prezidentinin təsdiqlədiyi qanuna dəyişiklikləri pisləyən bəyanatlar yaydı.
Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistlər Konsorsiumun yeni offshore şirkətlər siyasından Nüşabə Fətullayeva danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Bugün düz 20 ili tamam olur. Əbülfəz Elçibəy, o vaxtki prezident Kələkiyə getdi. Bununla da hakimiyyət Heydər Əliyevə keçdi. Əbülfəz Elçibəyin Kələkiyə o vaxt getməyi düzgün addımıydımı? Sualımız belədir. Əbülfəz bəy nələrin olduğunu xalqa deyərdi, ona inanan xalqı atıb gedib. Məgər o başqa adam tapmadı vəzifəni verməyə, bu xalq üçün yalnız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və silahdaşları mübarizə aparıb. Başqa bir SMS, salam azadlıq, düzdür, 20 il öncə bu tarixdə rəhmətli Elçibəy Kələkiyə getməsəydi, öz silahdaşları onu öldürüb, günahı Ulu Öndər Heydər Əliyevin üstə asacaqdı. Mamed Yap yazıb bunu. Elçibəy nə ölkədəki qarmaqarışıqlığın, nə də çoxsaylı problemlərin həlli qorxusundan Kələkiyə çəkilməmişdi. O yaxşı bilirdi ki, son hadisələrin baş verməsində kimin barmağı var və başa düşürdü ki, bu rəqib ondan çox güclü, qəddar və amansızdır. Hakimiyyətdən kənarlaşmasa, özü və yaxın ətrafı məhv ediləcək, daha çox qırğın baş verəcək. Ona görə belə müdrik addım atdı. Bunu Nadir Cəllov yazır. Həmin dövrdə mərhum prezident Əbülfəz bəyin Kələkiyə getməsi ölkəmizdə vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq üçün atılan düzgün addım idi. O çox dövlət başçılarına fərqli olaraq kreslosunu vətəndaşların qanından üstün tutmadı. Allah ona rəhmət eləsin. İmza Valeh Eminli. Başqa bir SMS, kontekstdə gələn SMS-lər təkcə sualla bağlı deyil, həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Freedom House dövlətlərə istədiyi kimi qiymət verir. Freedom House-a deyin ki, məntiqlə əgər prezident, başnazir və s. ştatı varsa, bu artıq avtoritarizmin mayasıdır. Hər ölkədə ancaq deputatlar olsaydı, avtoritarlığı qınaya bilərdik. Bugün dünyada hələ ki avtoritarlara ehtiyac var. Hələ dünya avtoritarsız cəmiyyətə hazır deyil. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə Azərbaycanda seçkilərə hazırlığa keçirir. Təkcə müxalifət hazırlaşmır, təkcə müxalifət birləşmir, qeytələr də birləşir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Seçki qabağı təkcə müxalifət qüvvələri birləşmir, qeytələr də birləşir. Onlar seçkilində öz fəaliyyətlərini koordinasiya etmək üçün şura yaradırlar. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Azad Seçki 2013 İctimai Dəstək Qrupunda birləşən qeyri-hökumət təşkilatları bildirir ki, son 5 ayda ölkədə siyasi azadlıqların məhdudlaşdırılması, ictimai fəallar və siyasi qruplara qarşı təzyiqlərin artması nəticəsində prezident seçkilərinin azad və ədalətli qaydada baş tutacağına inamsızlıq artıb. Təşkilat rəhbərləri bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti 2013-cü il prezident seçkilərinin siyasi pluralizm, bərabər siyasi imkanlar, şəffaf və ədalətli keçirilməsinə hazırlıq nümayiş etdirmir. Dəstək qrupunda təmsil olunan seçkilərin monitorinqi və demokratik Demokratiyan Tədrisi Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, əvvəlki seçkilərdə seçki ilə dialoqla qanunvericiliyə dəyişikliklərin müzakirəsi ilə başlayırdı. Bu isə hər hansı dialoqdan, qarşılıqlı müzakirələrdən söhbət getmir, həbslər keçirilir.
3 ay 4 ay bundan əvvəl sıralarımızda görmək istədiyimiz adamlar bir çox indi həbsdədir. Koordinasiya prosesinə cəlb etmək istədiyimiz qruplardan biri də gənclər qrupları idi. Həmin gənclərin bu gün bir çoxunun lideri həbsdədir. İyun ayıdı, potensial prezidentliyə namizədlərin sayıları bəlli deyil. Beynəlxalq təşkilatların seçkilərlə bağlı proqramları dəqiq bəlli deyil. Avropa Şurası Venesiya Komissiyası və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu sanki bu prosesdən təcrid olunmuş bir vəziyyətdədir.
Ən çox müzakirə olunan məsələ isə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı oldu. Seçkilərə Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Hafiz Həsənov deyir ki, sərbəst toplaşma azadlığı artıq 7 ildir pozulur. Bununla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə 70-dən çox şikayət göndərilib. Ancaq
bu reportajda tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az-da baxa bilərsiniz, qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.